Осы күнді Тараз қаласының түрмесінде жазасын өтіп жатқан тәуелсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің анасы ауыр халде ауруханаға түскен. Осының негізінде Рамазан колония басшылығына өзін анасын көріп қайтуға жіберу туралы өтініш берді деді радиомызға журналистің әйелі Раушан.
5 числа Рамазан еще подал заявление о том, чтобы ему разрешили выезд вот исключительным обстоятельством. Его мама действительно получила сильный инсульт, у нее левая сторона парализована.
Алайда заң бойынша бір тәулікте жауап беруі тиіс колония басшылығынан әлі ешқандай жауап болмай отыр екен.
В течение суток должны были рассмотреть это заявление и дать ответ, но уже пошли третьи сутки, они еще не ответили ему.
Біз бұл жайтқа қатысты Рамазан Есіргепов жазасын өтеп жатқан Тараз қаласындағы жалпы тәртіптегі ОЖД 158-2 колониясына хабарласқанымызда телефон тұтқасын көтерген қызметкердің жауабы қысқа болды.
Зонаның ішінде сотовый бере алмайсыз, попозже звондан.
Дегенмен жарты сағаттан кейін де бір сағаттан соң да басшылықты табу мүмкін болмады. Алайда азаттық тілшісінің сұрақтарына колонияның арнайы бөлімінің бастығы Қарлығаш Елеусіз қызы жауап берді. Ол өз кезегінде Есіргеповтен тиісті өтініш түскендігін растады, дегенмен әлі шешім шығарылмаған екен.
Потому что это согласовано со всеми отделами нужно, членами комиссии. А эта комиссия будет на следующей неделе, не знаю в какой день, может во вторник, может в понедельник.
Дед колония өкілі. Оның сөзінше өтінішпен қоса журналист анасының расында да ауыр халде екендігін растайтын анықтама алып келуі тиіс екен. Ал азаттыққа түсініктеме берген Раушан Есіргепова ондай анықтаманы колонияға 42-тің 7-сі күні жібергендігін айтты. Енді Рамазан Есіргепов 82 жастағы инсульт алып ауруханада жатқан анасын көру көрмеуі келесі аптада шешілетін болады. Дегенмен бейсенбінің кешіне таман азаттық тілшісі колония бастығының міндетін уақытша атқарып отырған Әмірұлы Оразбаевқа тағы да телефон шалғанда, ол Есіргеповтің өтініші қанағаттандырылмайтындығын айтқан болатын.
Отказ ему.
Алайда бастық неге және не үшін деген сұрақтарға түсініктеме бермеді. Еске салсақ, журналист Рамазан Есіргепов 2009 жылы 8 тамызда Тараз қаласының нөмірі 2 сотының үкімімен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сондай-ақ оған 2 жыл мерзімге баспагерлік және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салынды. Оған мемлекеттік құпияны заңсыз жинау және тарату, қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптары бойынша айып тағылды. Қазір журналист Тараз қаласының жалпы тәртіптегі УЖД 158-2 колониясында жазасын өтеп жатыр. Журналистің әйелі Раушан Есіргепованың айтуынша, осы күнге дейін Рамазанның мерзімнен бұрын босауына бір емес 3 мүмкіндік болған. Оның барлығында теріс шешім шыққан. Бұған қоса 2 рет қоныстану колониясына көшіру туралы мәселе көтерілді. Екеуіне де жоқ деген жауап келген. Енді тек аман-есен өз мерзімін өтеп шықса, дейді Раушан Есіргепова. Еске салсақ, Рамазан Есіргеповтің жаза мерзімі 2012 жылдың қаңтар айында аяқталады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.